Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Σας το είπα και λίγο πριν, με ανησυχεί πάρα πολύ το θέμα της ακρίβειας. Και με ανησυχεί πάρα πολύ γιατί τα χιόνια σε 2, σε 3, σε 4 μέρες θα λιώσουν. Και η ηλεκτροδότηση θα επανέλθει και εκεί που σήμερα εξακολουθούν, γιατί εξακολουθούν σε αρκετά νοικοκυριά, να υπάρχουν δυστυχώς προβλήματα και δυσκολίες, και υπάρχουν και νοικοκυριά που έχουν μικρά παιδιά, που έχουν ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό όμως που δεν ξέρω αν και πώς θα αντιμετωπιστεί, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Το ζήτημα της ακρίβειας που ειδικά στα φτωχά και στα μεσαία νοικοκυριά δημιουργεί οξύτατο πρόβλημα για την επιβίωση. Πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, έναν εξαίρετο επιστήμονα και άνθρωπο, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ζητήσουμε τα φώτα σας σήμερα το πρωί για το πώς εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο, που είναι εισαγόμενο φαινόμενο, αλλά ξέρετε, ο καθένας την ώρα που χτυπάει τον οικογενειακό προϋπολογισμό δεν κοιτάζει από πού έρχεται, κοιτάζει πώς θα σωθεί. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε πώς βλέπετε να εξελίσσεται το φαινόμενο. Γιατί ενώ ακούγαμε στην αρχή ότι μπορεί να είναι κάτι παροδικό και σύντομο, τις τελευταίες μέρες, εδώ και μια εβδομάδα, ακούω ανησυχητικές προβλέψεις.
Ναι, κοιτάξτε, αρχικά ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συγκεκριμένα η κυρία Λαγκάρντ είχε ισχυριστεί ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο λίγων μηνών και ότι αυτό θα περάσει καθώς θα αποκαθίστανται οι αλυσίδες, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, δηλαδή η προσφορά, διότι η προσφορά έμεινε πίσω λόγω του κορονοϊού, νομίζω τα έχουμε πει και άλλη φορά, κύριε Χατζηνικολάου, και η ζήτηση αυξήθηκε απότομα. Ξέρετε ότι η ζήτηση, η κατανάλωση δηλαδή, είναι πολύ εύκολη υπόθεση, ενώ αντίθετα η παραγωγή είναι πολύ δύσκολη να μπει μπροστά. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, δυστυχώς όμως φαίνεται ότι αυτός ο πληθωρισμός που το λέμε εμείς οικονομολόγοι, το λέμε πληθωρισμό ζήτησης, δηλαδή όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά, που πραγματικά έτσι ξεκίνησε και συνεχίζεται, αυτό σιγά σιγά έγινε πληθωρισμός κόστους. Δηλαδή τι εννοώ, για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι αυτές οι υψηλότερες τιμές στην ενέργεια, δηλαδή στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, στα βασικά αγροτικά προϊόντα, όπως ξέρετε, στις πρώτες ύλες, στα οικοδομικά υλικά και αυτά, όλα αυτά μπαίνουν μέσα στην παραγωγή και αυξάνουν το κόστος της παραγωγής. Και καθώς αυξάνεται το κόστος της παραγωγής, δύο δρόμοι υπάρχουν για τις επιχειρήσεις. Ο ένας δρόμος είναι να το μετακυλήσουν στους καταναλωτές, πράγμα που σημαίνει αύξηση του κόστους ζωής, που εμφανίζεται με τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, όπως είπατε, στα μεσαία και στα φτωχότερα στρώματα, η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να το μετακυλήσουν λόγω του ανταγωνισμού, πράγμα που στην Ελλάδα δεν είναι πολύ συνηθισμένο, τότε κάποιες επιχειρήσεις θα κλείσουν, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στο επίπεδο της ανεργίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο πληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είμαστε βέβαιοι πότε θα σταματήσει. Πιστεύουμε και θεωρούμε, και εγώ πραγματικά προσωπικά πιστεύω, ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα του 23 περίπου και σιγά 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 θα σταματήσει. και θα σταματήσει.
Είναι μεγάλο διάστημα αυτό. Είναι μεγάλο διάστημα.
Είναι δηλαδή, μεγάλο διάστημα. Λέτε ότι... τώρα έχει αρχίσει η κυρία Λαγκάρτ.
Μπορεί να έχουμε και 1,5 χρόνο μπροστά δηλαδή.
Έτσι, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αρχίσει να παραδέχεται ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι προσωρινό, ιδίως οι βορειότερες, οι εκπρόσωποι των βορειότερων χωρών, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε, και θα σας εξηγήσω, αν με αφήσετε λίγο,
βεβαίως,
να σας εξηγήσω γιατί η κυρία Λαγκάρτα λέει αυτά. Και σιγά σιγά όμως περνάει και στις θέσεις της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, η οποία Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, όπως ξέρετε και διαβάζετε, αυτή θεωρεί ότι το φαινόμενο δεν είναι καθόλου παροδικό και γι' αυτό πρέπει να πάρει ορισμένα μέτρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ο πληθωρισμός δεν είναι μια απλή ιστορία, δεν είναι, είναι προβληματικό από κάθε πλευρά και άποψη, διότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν και οι μισθοί να αυξάνονται. Και οι μισθοί, εκτός από κατανάλωση, που είναι θετικό πράγμα, είναι και κόστος παραγωγής. Έτσι δεν είναι, κύριε
Χατζηνικολάου? Βέβαια.
Αυτό το κόστος παραγωγής, το αυξημένο κόστος παραγωγής
δεν θα πάει στον καταναλωτή.
Το κόστος παραγωγής δεν θα μετακυληθεί και αυτό στις τιμές?
Βέβαια.
Θέλω να πω δηλαδή ότι και μην φτάσουμε στο σημείο, δεν ξέρω, θα θυμόσαστε, εγώ είμαι μεγαλύτερος από εσάς και θα θυμάμαι καλύτερα, την αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή της πρώτης πενταετίας του 1980. Θα θυμόσαστε αυτά?
Ναι, βεβαίως θα θυμάμαι. Δυστυχώς θα θυμάμαι.
λοιπόν, τι γίνονταν τότε? Τότε πραγματικά ο σκύλος
κυνηγούσε την άτα. Άτα τη λέγαμε. Άτα.
Άτα, ακριβώς.
Ναι, ναι.
Τι γινόταν τότε? Ο κόσμος δεν το καταλάβαινε, αλλά ο πληθωρισμός, τι γινότανε? Συσσωρευότανε συνεχώς. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή ο φαύλος κύκλος να ελπίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Έτσι, γιατί να σας πω κάτι, όταν οι μισθοί αυξάνονται πάνω από την παραγωγικότητα και αυξάνονται και θα αυξηθούν πάνω από την παραγωγικότητα, εάν βεβαίως υπάρχουν πιέσεις πάρα πολύ έντονες, πράγμα το οποίο δεν το βλέπω ευτυχώς, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, αν είναι πάνω από την παραγωγικότητα, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μετακυληθεί σε κόστος, σε τιμές κλπ. Και πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα μου πείτε κύριε Χατζηνικολάου? Ο μόνος τρόπος είναι η αύξηση των επενδύσεων, η βελτίωση των επενδύσεων. Και ευτυχώς σε αυτή τη χώρα, ευτυχώς στην Ελλάδα, φαίνεται ότι οι επενδύσεις αυξάνονται. Είναι ένας επενδυτικός προορισμός. Ευτυχώς έτσι φαίνεται και φέτος, το 2022 δηλαδή, θα έχουμε μία αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της τάξης του 4-5%. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό τι σημαίνει? Αν οι επενδύσεις, όπως φαίνεται, θα αυξηθούν πολύ, θα αυξηθεί, θα έχουμε νέα τεχνολογία, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα και θα αυξηθούν οι μισθοί ώστε να αντισταθμίσουν το κόστος της διαβίωσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Αυτά που κατά καιρούς ακούω να προτείνονται από ορισμένες πλευρές, δηλαδή μειώστε το φόρο στα καύσιμα, μειώστε το ΦΠΑ σε βασικά είδη ανάγκης, μπορεί να είναι μια λύση? Ή οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο?
Να σας πω κάτι. Μόνο σε προσωρινή βάση μπορεί να είναι αυτά, διότι αν γίνουν μόνιμα, καταλαβαίνετε ότι από την άλλη μεριά υπάρχουν υποχρεώσεις και σε λίγο θα εμφανιστούν πολύ πιο έντονα οι υποχρεώσεις να μειώσουμε το πρωτογενές έλλειμμα. Ξέρετε ότι σήμερα έχουμε γύρω στο 7% πρωτογενές έλλειμμα, ενώ κανονικά, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας, έπρεπε να έχουμε πλεόνασμα της τάξης του 2-3%. Το ξέρετε αυτό, διότι είμαστε υπερχρεωμένη χώρα κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να περισφίξουμε τη δημοσιονομική πολιτική, πρέπει να περισφίξουμε την νομισματική πολιτική. Τα επιτόκια αργά ή γρήγορα θα ανέβουν περισσότερο. Θα έχουμε δυσκολίες, δυστυχώς θα έχουμε δυσκολίες και στη διαχείριση του χρέους. Όχι άμεσα, αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι άσχημα, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να μειώσεις το ΦΠΑ γενικά σε όλα τα προϊόντα, οριζόντια, και γιατί θα χάσεις έσοδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι και η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ διστακτική προς τέτοιου είδους εξελίξεις. Η μόνη λύση είναι, από την άλλη πλευρά, είναι τα επιδόματα. Αλλά και αυτά τα επιδόματα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, ιδίως μετά τα δισεκατομμύρια που δόθηκαν. Ξέρετε, δόθηκαν 40, πάνω από 40 δισεκατομμύρια για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Τα ξέρετε νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαραβαγιά. Ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ο κύριος Ναπολέων Μαραβαγιάς. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Εσύ το ήξερες ότι το ίντερνετ του σπιτιού σου μπορεί να επηρεάζεται από διάφορα πράγματα. Την καλωδίωση, τη διαρρύθμιση του χώρου, ακόμη και από τη διακόσμηση. Η υπηρεσία Κοσμοτέ Home Connect το ξέρει και γι' αυτό έρχεται στο σπίτι για να σε βοηθήσει. Κλείστε τώρα ραντεβού μέσα από το cosmote.gr και πάρτε το σπίτι με το μέρος σας. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. 18311 ή protergia.gr. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στην Ηλεάνα, η οποία ρωτά τι θα έχουμε το βράδυ στο ενώπιο. Θα έχουμε την Ελισάβετ Κωνσταντινίδη, την πολύ γνωστή και πολύ επιτυχημένη κωμικό, για να πάρουμε μια ανάσα, αγαπητή Ηλεάνα, από την μαυρίλα των ημερών. Τη ζουμπουλία του παραπέντε, ντε. Λοιπόν, πάμε να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες και να σχολιάσουμε τα πρωτοσέλιδά τους, ξεκινώντας από το ποντίκι του φίλου μου του Αντώνη Δελατόλα, που έχει τίτλο σήμερα «Τεχνοκράτες της συμφοράς». Ακόμη μια φορά τα έκαναν μαντάρα οι ειδικοί σε ακραίο καιρικό φαινόμενο, γράφει το ποντίκι. Κραυγαλαία έλλειψη ικανών επιχειρησιακών στελεχών στη διαχείριση των σοβαρών κρίσεων. Υπό το μηδέν, οι επιδόσεις πολιτικής προστασίας υπουργών περιφέρειας και Αττικής Οδού. ΣΥΡΙΖΑ, να φύγει ο Μητσοτάκης, υπεύθυνος για τη διάλυση, διαβάζω πάντα το ποντίκι, κίνημα αλλαγής, δημοσκοπική άνοιξη και αναζήτηση στίγματος, Ουκρανία, κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας σε νέο περιβάλλον, αγορά, σφοδρό χτύπημα σε εμπόριο εστίαση. Το ποντίκι πάνω από το λογότυπό του γράφει με κόκκινα γράμματα, δεν υπάρχει ελπίδα καμιά. Η Καθημερινή έχει κεντρικό θέμα «Κακοκαιρία Ελπής» στο μαύρο κουτί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετέωροι διαγωνισμοί της περιφέρειας για αλάτι και εκχιονιστικά μηχανήματα. Ακόμη, ΔΔΕ, μόνιμος μηχανισμός αποζημιώσεων για διακοπές ρεύματος. Η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σχεδιάζει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μόνιμο μηχανισμό αποζημίωσης των καταναλωτών σε περιπτώσεις βλαβών του δικτύου. Και αποκλειστικός υπεύθυνος της αποζημίωσης με τη λειτουργία του νέου αυτού μηχανισμού καθίσταται ο ΔΕΔΙΕ, ο οποίος θα καταβάλει άμεσα στον καταναλωτή ένα ποσό της τάξης των 100 ευρώ την ημέρα όταν οι διακοπές ρεύματος ξεπερνούν κάποιες ώρες. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, Κυριάκος Μητσοτάκης, συγγνώμη στους πολίτες. Η Αυγή έχει φωτογραφία του Πρωθυπουργού και τίτλο «Παγερά ανεύθυνος». Δραπέτευσε, λέει η Αυγή, επιδεικτικά από τις ευθύνες του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ρίχνοντας το φταίξιμο οπουδήποτε αλλού, εκτός από την κυβέρνησή του. Έριξε ευθύνες στην Αττική Οδό, στην αυτοδιοίκηση, στο ΣΥΡΙΖΑ, στους μετεωρολόγους, στην κλιματική αλλαγή και οπουδήποτε αλλού, εκτός από την κυβέρνηση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Αυγής, δύναμη ζωής για Πατούλη, ικανός μόνο για φωτογραφίες. Αδιαφάνεια, απουσία προγραμματισμού, προχειρότητα και απευθείας αναθέσεις καταλογίζει στον Περιφερειάρχη Αττικής η παράταξη της Ρένας Δούρου. Θα δείξω αυτοσυγκράτηση και δεν θα το σχολιάσω. Ώρες με εντυπωσιάζω. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Δεν πάει άλλο». Ο λαός στον αγώνα για υποδομές και μέτρα προστασίας της ζωής του. Κυβερνητική υποκρισία και δικαιολογίες πρόκληση για τα προβλήματα από την κακοκαιρία. Όλοι στο μεγάλο συλλαλητήριο που καλούν συνδικάτα και φορείς Σάββατο στις 11.30 το πρωί στο Σύνταγμα. Απαιτούμε, γράφει ο ριζοσπάστης, πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές με ευθύνη του κράτους. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, η μεγάλη φθορά προκαλεί ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση, σε αδιέξοδο το Μαξίμου. Κάει και ο ανασχηματισμός και το σχέδιο για πρόωρες εκλογές, γράφει η Κόντρα στην πρώτη σελίδα της. Τσίπρας δεν πάει άλλο, ο Μητσοτάκης να προσφύγει στη λαϊκή ετιμιγορία πριν επιφέρει μεγαλύτερα δεινά για τον τόπο και... Τρίτη μέρα χωρίς ρεύμα, δραματικές μαρτυρίες από τους αποκλεισμένους, διαβάζω στο σημερινό πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Τα νέα, γιατί ήρθε στην Ελλάδα ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της JP Morgan. Τι σηματοδοτεί? Οι 5 στόχοι της επίσκεψης, η συμφωνία για την εξαγορά του 49% της Viva Wallet, η ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, το σήμα στις διεθνείς αγορές εν ώψη των ομολογιακών εκδόσεων, το μήνυμα στους οίκους αξιολόγησης για αναβάθμιση, τα άλλα deals που ετοιμάζει η Αμερικανική Τράπεζα στην Ελλάδα. Μπόνους 50 εκατομμυρίων δολαρίων στους 200 εργαζομένους της Viva Wallet. Ο οποίος CEO της JP Morgan, γράφουν τα νέα, είναι τρίτης γενιάς ομογενής τραπεζίτης. Jamie Dimon λέγεται. Σαν να λέμε Διαμαντόπουλος δηλαδή. Ή Διαμαντίδης. Θα το μάθουμε. Λοιπόν, πάντα από τα νέα, γιατί αυξήθηκε κατακόρυφα η αξία τους. Πάρκινγκ με τιμές ρετυρέ. Και η ώρα της αυτοκριτικής και του απολογισμού για τον χιονιά. Μια συγγνώμη, πολλά έπρεπε. Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα. Ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι με μια συγγνώμη θα καλυφθεί το ιστορικό φιάσκο. Μαύρος τον Μαυρογιαλούρο, γράφει η εφημερίδα. Δεν τόλμησε να διώξει ούτε τον παντελώς ανίκανο Στυλιανίδη. Μοίραζε απλόχερα συγχαρητήρια στο Υπουργικό Συμβούλιο και δήλωσε «Θα διορθωθούμε». Υποσχέθηκε σύγχρονο κράτος, έφερε χάος και απελπισία, γράφει η Δημοκρατία στο σημερινό πρωτοσέλιδό της. Αυτή είναι. Ο ανεκδίγητος Πέτσας, λέει η εφημερίδα, είπε θρασίτατα χθες. Νομίζω στην πολιτική προστασία είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από πριν, αλλά θέλουμε ακόμα χρόνο. Ο ελεύθερος τύπος, νέο μοντέλο διαχείρισης κρίσεων μετά τη χιονοθύελλα, ριζικές αλλαγές στην πολιτική προστασία. Κυριάκος Μητσοτάκης, μια προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη στους πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν. Υπήρξαν αστοχίες και ανεπάρκειες. Δύσκολα λύνονται προβλήματα δεκαετιών σε 30 μήνες. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο σήμερα «Χωρίς εδώ». Από το σχέδιο για όλα στο φιάσκο και πάλι πίσω στα σχέδια. Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει κοστίσει πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό. Μητσοτάκης χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα ακολουθήσουν άμεσα αλλαγές ώστε να έχουμε επιτροπές διαχείρισης κρίσεων που θα φέρουν όλους τους εμπλεκομένους με πολύ σαφή και ξεκάθαρα πρωτόκολλα στον ίδιο χώρο. Così sai non ti ho vista mai. Η εστία έχει τίτλο «Κουκουέ ήθελε να καταλάβει τη Βόρεια Ελλάδα με δανεικά όπλα από τους Ναζί». Νέα στοιχεία για τον εμφύλιο, στο φως απόρριτα έγγραφα της ΕΣΣΟΥΔΟΥ, της Σοβιετικής Ένωσης, από τον καθηγητή ιστορίας του Τζον Χόπκινς, Σεργέι Ραντσένκο. Μητσοτάκης, από την πρώτη σελίδα της εστίας, ζητώ προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη. Και ο Ζερεφός προειδοποιεί για συχνές χιονοκαταιγίδες. Οχοχοχοχοχοχ. Αυτό μας έλειπε. Η ναυτεμπορική ανακύκλωση δανείων. Γιατί οι τράπεζες ανακτούν από τους σέρβισερς πακέτα ενήμερων συμβάσεων. Και αναζητούνται νέες λύσεις και ευθύνες, είναι ο τίτλος της ναυτεμπορικής. Η political, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλάζουν όλα στην πολιτική προστασία. Νέο manual για τη διαχείριση κρίσεων, αρχή με ενιαίο συντονιστικό κέντρο και συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Συγγνώμη και τελεσίγραφο. Δυσαρέσκεια για τους εξαφανισμένους υπουργούς, σκέψεις για διορθώσεις στο κυβερνητικό σχήμα, λέει η political. Η Εσπρέσο είδα το θάνατό μου στην Αττική Οδό. Ο καρδιοπαθής που κινείται νομικά για την κόλαση που έζησε, ο τηλέμαχος Κωστόπουλος, κομμωτής της Κουτσελίνη και άλλων στάρ, μιλά στην Εσπρέσο για τον εφιάλτη των 20 ωρών στα χιόνια που παραλίγο να αποβεί μοιραίος για τη ζωή του. Η στάρ πήρε την κόρη, ήθελε και τη μάνα. Δεν έχουν τελειωμό οι αποκαλύψεις για το ρασοφόρο τέρας. Σεξ μετά την εξομολόγηση για να λυτρωθεί από τις αμαρτίες της. Σκίζει τα ρούχα της η 18χρονη ερωμένη του παντρεμένου παπά. Έχουμε σχέση 3 χρόνια. Και η On Time, συμπληρωματική δίωξη στον κληρικό για πορνογραφικό υλικό, ζητούσε σεξ και από τη μητέρα της ερωμένης του. Είμαι αθώος, διασύρωμαι, φωνάζει ο κατηγορούμενος. Δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.